Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Rīt pulkstēn 18. Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā notiks Ziemassvētku laika koncerts, kurā piedalīsies vietējie pašdarbības kolektīvi. Bet svētdien pulkstēn 14. Zilā kalna kultūras namā adventas laika koncertā uzstāsies Vaidavas kultūras un amatniecības centra jauktais koris Vaidava un senioru deju kopu Feja. Svētdien pulkstēn 15. Bērzaines ciema centrā tiks iedegta Ziemassvētku ēgle, bet pulkstēn 16. Bērzaines tautas namā norisināsies trešās adventas koncerts Dzīvības elpa un tiks atklāta Bērzaines sieviešu biedrības sonora darbu izstāde Ziemassvētki. 19. Decembrī pulkstēn 18. Kocēnu kultūras namā notiks Kocēnu pamatskolas skolēnu un skolotāju veidots Ziemassvētku uzvedums Kaķīša dzirnaviņas. Savukārt no pirmdienas 16. Decembra sāksies biļešu iepriekš pārdošana uz jaunā gada svētku ballēm Kocēnu novada Bērzēnē, Kocēnos, Rubenē un Zilā kalnā. Rīt pulkstēn 19. Kocēnu sporta namā pēc vairāku nedēļu pārtraukuma Kocēnu sporta kluba vīriešu virslīgas florbola komanda Rubene atsāks dalību Latvijas čempionātā, uzņemot viesus no Cēsī aizvadītā gada čempionus komandu Lekrings. Svētdien 15. Decembrī pulksten 17. Līdzjutējiem būs iespēja vērot Rubenes cīņu ar vīriešu virslīgas jaunpienācējiem komandu Madona. Spēles apmeklējums bez maksas.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.